слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўразвяз плануе бліжэйшым часам пашырыць спіс неўязных. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі абвяргае, што Менск рыхтуе ў адказ на санкцыі спіс невыязных. У парадак дня саміту Еўразвязу ўнесенае пытанне пра дыпламатычны скандал у Беларусі. Украіна забараніла ўвоз з Беларусі мяса з-за страху афрыканскай чумы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Еўрапейскі звяз збіраецца пашырыць спіс прадстаўнікоў афіцыйнага Менску, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю аб'яднанай Еўропы і актывы, якіх у банках краінаў Еўразвязу маюць быць замарожаны. Паводле звестак афіцыйнага інтэрнэт-выдання Еўразвязу EU Observer, у спіс неўязных дададуць асабістага сябра Аляксандра Лукашэнкі, магната ў сферы нерухомасці Юрыя Чыжа. У ліку неўязных, згодна з інфармацыяй сайту, могуць апынуцца таксама кіраўнік прадпрыемства «Санта Імпэкс Брэст» Аляксандр Машэнскі, старшыня рады дырэктараў адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор» Аляксандр Шакуцін і кіраўнік таварыства «Тытунь Інвэст» і ўладальнік сеткі гіпермаркетаў «Каруна» Павал Тапуідзіц. У сваю чаргу, як падаюць крыніцы еўрапейскага інтэрнэт-выдання, рэжым у Менску збіраецца забараніць выезд за мяжу больш як сотні сваіх апанентаў і ўжо нібыта падрыхтаваў адпаведны спіс. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, аднак, зняпраўдзіла гэтую інфармацыю. Ніякага такога спісу няма, і ў нас няма юрыдычных падставаў для ўключэння людзей у такі спіс, пра які пішуць у інтэрнэце, заявіў Свабодзе прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч. Пасол Літвы ў Менску пакіне Беларусь у пятніцу, пасол Францыі ў нядзелю. Такім чынам, да канца тыдня ўсе акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краін Еўразвязу з'едуць у свае сталіцы на кансультацыі, расказвае Валер Каліноўскі.
Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас выйдзе для кансультацыяў у Вільню ў гэтую пятніцу, паведаміў у свабодзе прэсавы сакратар МЗС Літвы Міндаўгас Лашас. Як доўга працягнуцца гэтыя кансультацыі, спадар Лашас не змог паведаміць. Паводле ягоных словаў, гэта найперш залежыць ад беларускага боку. Ключ да нармалізацыі адносін Еўразвязу і Беларусі знаходзіцца ў руках Менску, кажа ён.
Самае главнае, што можа змяніць сітуацыю, гэта саблюдзенне асноўных прав і свабод чалавека в Беларусі, освобождение і реабілітація політзаключённых, прекращение преследования політичної опозиції в Беларусі, также гарантирование независимости средств массовой информации, прекращение попыток запугивания дипломатов Европейского союза в Беларуси.
Міндаўгас Лашас паведаміў, што менавіта пра гэта было учора заяўлена беларускаму паслу ў Вільні, якога выклікалі ў МЗС Літвы. Таксама ў пятніцу з Беларусі паедзе амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра. Ён ужо накіраваў на гэты конт ноту ў МЗС Беларусі. Ферэнц Контра падтрымаў патрабаванне літоўскага МЗС і пра спыненне ціску на еўрапейскіх дыпламатаў у Беларусі. Паводле ягоных словаў, з падобным патрабаваннем ужо выступалі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу ў рэзалюцыі свайго пасяджэння 20 траўня 2011 году. Перш за ўсё гэты ціск выяўляецца ў відэаздымцы дыпламатаў ананім аператарамі у публічных месцах, вынікі якой трапляюць у інтэрнэт і беларускае тэлебачанне, кажа спадар Контра.
Мы гаварылі аб этом, што людзі не прадставляе, з камерой снімаюць дыпламату на вуліцы. Это вопрос безопасности. Мы просто прасілі прекратіць падобныя дзеянні.
Беларускія ўлады на гэта адказалі наступным чынам.
Што это свабода прэсы. Беларусі, поэтому они не могуць павліяць на это.
Тым часам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных абверг заяву МЗС Литвы и вугорского амбассадора про тиск на европейских дипломатов у Беларуси.
Республики Беларусь, зарубежные дипломаты осуществляют свою работу в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
Андрэй Савіных таксама паведаміў, што рашэнне адклікаць беларускіх паслоў з усіх краін Еўразвязу, апрача Варшавы і Брусэля, МЗС Беларусі не прымаў.
1 сакавіка ў Брусэлі пачаў працу саміт Еўразвязу ў праблемах беспрацоўя і стымулявання эканамічнага росту ў рэгіёне. Пры гэтым у парадак дня ўключанае і пытанне пра сітуацыю вакол скандалу з ад'ездам амбасадару краінаў Еўразвязу з Менску. Погляд на гэтую тэму нашых слухачоў.
Пачаўшы дыпламатычны скандал з Польшчай, Режим Лукашенки отримал важкую оплявуху от Евразвяза. Эдкая ганебная для режима оплявуха увойдет в книгу рекордов Гиннеса. Такой ганьбы не имел еще ни один режим. Николай Зминщины.
Стремительно развивающиеся события в отношениях с Европой приобрели острый, но вполне ожидаемый и объяснимый оборот. Неужели настал конец терпению Европы, и она намерена перейти к решительным шагам? Как-то не верится. Ведь это бы означало не только положить конец наглости диктатора и готовность пожертвовать некоторыми экономическими выгодами, но и в известном смысле вступить в конфронтацию с Москвой.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Як рэагуюць на дыпламатычную вайну паміж еўразвязам і афіцыйным Менскам у Беларусі? У каго большыя шансы на перамогу ў гэтым супрацьстаянні? Агляд Алеся Дашчынскага.
Газета президентской администрации Советской Беларуси в редакционном артикуле «Сеанс пляновой гистерии» супокоивая, что послы все ровно вернутся и наврати, что сдарится особливое и кардинальное. Старшиня комиссии Палаты представников по законодавству Миколай Самосейко заявил корреспонденту «Свободы», что в дипломатической войне переможе здоровый сенс.
Здравый смысл в первую очередь должен исходить от Евросоюза. Только дело с властями разрешит ситуацию.
Праволадный политолог Вадим Егин лечит, что питание про то, кто выиграет теперь войне, целком бессенсовная.
Первый круг повинен зарабить именно это Европейский Союз, как больше великая структура, которая несет на себе значительно больше отказность за стабильность и безопасность в регионе. Я лишу, что наибольше разумное в этой ситуации Беларуси взмотнять интеграционные связи с Российской Федерацией.
Поводле экс-кандидата у президента и былого политвязня Александра Казулина у войне выиграет той, у кого больше силов и махчимостей.
Коли один бок потребует неких деяний без того, чтобы пойти со мной на компромисс, то это не называется давно. Вызвать политвязню, и тогда можно начинать некий промок. Без вызволения политвязню все остальное бессмысленно.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич меркуя, что у теперешней дипломатичной войне проиграют все, опроч России.
Россия ставит на створение Евразийского союза и сегодня имеет все инструменты, как не глядя на думку самих белорусов, долучать нас до имперского плана, а Европа имеет все меньше инструментов, как поплывать на демократизацию Беларуси, на вызволение политических вязней.
Оппозиционный политик Виктор Ивашкевич лечит, что в дипломатичной войне выиграет той, кто больше захоча домагчыся перамоги.
Коли Евросоюз хочет вызволить политвязню, и они это ухочут соправды и готовы пойти на певные высилки для этого, то у них есть все шансы применить самый широкий арсенал уздеяния. Коли ж они не готовы смагаться за декларуемые свои меты, то походят кругами и тихенько вернутся.
Мяркуе палітык Віктор Івашкевіч. Усе краіны еўразвязу адклікалі сваіх амбасадараў з Менску. Каму на карысць абвастрэнне адносін Беларусі з Еўропай? Вось якія адказы мы пачулі ад жыхароў Магілёву.
Я думаю, никому. Вообще, любые разногласия, как и войны, они никому пользы не приносят. Надо или не надо делать, это мне трудно сказать. Может быть, и надо. Ну, причина всем известная. Политзаключенная и прочее.
Все, что делается у нас, связанное с Лукашенко, если это выгодно Москве, только благодаря русским, так называемым, Путину, этот человек еще у власти. Хотелось бы, чтобы это кончилось без крови. А с другой стороны, еще говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя.
Это, в первую очередь, выгодно американцам. Беларусь – это щит между Европой и Россией. Малейшее ослабление России, связанное в первую очередь с ослаблением Беларуси, для них выгодно очень.
С точки зрения Лукашенко, для укрепления его режима, обособления и образ сложенной крепости, ему, наверное, выгодно все-таки. Простым белорусам вряд ли это выгодно обострение. Я думаю, скоро вернутся, пройдет полгода, осадок останется у них.
Я не вижу, кому это может быть выгодно. Я думаю, это просто эмоциональное такое решение руководителя государства. Но не на пользу идет Республики Беларусь. Послы же уезжали в 98 году, то же самое сейчас. Никто не выиграет.
Это просто уже так называемое сложившееся отношение между Европой и Белоруссией. Европа идет просто на принцип сказать, что насколько она относится к режиму Лукашенко. Хотя они, в принципе, никому не нужны. Они идут нам на плюс, ни Европе, ни нам.
Конечно, это ляжет на нашу спину в первую очередь. Многих вещей мы не знаем, что происходит на самом деле. Мы только можем догадываться, что происходит. Можно только подумать, что ребята на Западе знают больше, чем мы.
Это никому не выгодно. Надо опомниться, иметь здравый смысл, как одной стороне, так и второй. Что это за политика, понимаете?
Я затрудняюсь ответить, могу сказать. Это как бы связано здесь, видимо, нашего правительства и президента. Это, скорее всего, так. Время что все на свои места расставит камень.
Если честно сказать, Польша играет роль. Чем недовольна Польша нами, это вопрос. Мы, честно говоря, мирно живем, никому ничего не должны, и нам никто не должен.
Вряд ли нам. Вообще, на мой взгляд, надо дружить со всеми странами, с соседями, а не ругаться. Все враги – это неправильно.
Кому на корысць абвастрэнне адносін Беларусі з Еўропай, адказы жыхароў Магілёву. Чым можа скончыцца дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Брусэлем? Ці мае Еўразвяз сапраўдную стратэгію дзеяння ў дачыненні да Беларусі? Наколькі эфектыўная палітыка санкцыяў і як яна можа быць зменена? У пятніцу 2 сакавіка а 14 гадзіне на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа кіраўнік нямецкага таварыства правы чалавека ў Беларусі, ветэран нямецкай дыпламатыі, былы кіраўнік місіі АБС в Беларуси Ганс Йорг Вик. Задавайте ему питання на нашем сайте свобода.орг.
Міністэрства замежных справаў адхіляе гэтыя закіды як беспадстаўныя. Правы чалавека, пашана для правоў чалавека і пашана для...
Вы слухаеце Радыё Свабода. Працягваем нашу праграму. Матэй Марн, дырэктар палітычнага дэпартаменту Міністэрства замежных справаў Славеніі, заявіў, што ягоная краіна адхіляе абвінавачанні, быццам бы яна спрабавала выключыць беларускага бізнесмена Юрыя Чыжа з чорнага спісу Еўразвязу. Расказвае Ян Максімюк.
Міністэрства замежных справаў адхіляе гэтыя закіды як беспадстаўныя. Правы чалавека, пашана для правоў чалавека і пашана для нормаў права з'яўляюцца ключавымі прынцыпамі замежнай палітыкі Славеніі, заявіў Марн у відэаінтэрв'ю агенцтву Reuters. Матэй Марн сказаў таксама, што ягоная краіна выступае за санкцыі для беларускіх прадпрыемстваў, якія падтрымліваюць уладны рэжым. Славенія падтрымлівае ўвядзенне абмежавальных захадаў у адносінах да эканамічных прадпрыемстваў і бізнэсоўцаў, якія супрацоўнічаюць з беларускімі ўладамі. Аднак трэба падрыхтаваць поўны спіс гэтых прадпрыемстваў. Мы чакаем, што Рада Еўразвязу ў сакавіку разгледзіць і зацвердзіць такі спіс, сказаў Марн. Марн патлумачыў, чаму ягоная краіна лічыць, што Юры Чыж не павінен быць адзіным бізнэсоўцам, супраць якога будуць ужытыя санкцыі. Калі Беларусь вырашыць вызваліць палітычных вязняў і рэабілітаваць іх, ды дазволіць на развіццё грамадзянскай супольнасці, тады Еўразвяз зробіць крок насустраж Беларусі. Што тычыцца эканамічных прадпрыемстваў і бізнэсоўцаў, ключавым пасылам павінна быць, і такі пасыл Славенія зрабіла, што яны павінны быць разгледжаны ў комплексе. Юры Чыж не з'яўляецца адзіным, хто падтрымлівае рэжым, сказаў Матэй Марн.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўразвяз плануе бліжэйшым часам пашырыць спіс неўязных. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі абвяргае інфармацыю, што Менск рыхтуе адказ на санкцыі спіс невыязных. Да канца тыдня ўсе акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краін Еўразвязу пакінуць Беларусь. Украіна забараніла ўвоз з Беларусі мяса з-за страху афрыканскай чумы. Сталі вядомыя ўмовы забудовы беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Паводле іх у Беларусь прыедзе каля 600 тысяч кітайскіх спецыялістаў. Дачнікі Смалявіцкага району адаслалі Лукашэнку лісты пратэсту супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку на месцы іх лецішчаў. Кампанія «Гавары праўду» абвясціла лаўрэатаў прэміі імя Святланы Навумавай. Імі сталі Святлана Калінкіна, Валерія Касцюгова і Наста Палажанка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дзяржаўная ветэрынарная і фітасанітарная служба Украіны ад 1 сакавіка наклала забарону на ўвоз з Беларусі мясной прадукцыі, у прыватнасці свініны. У якасці прычыны ведамства называе пагрозу распаўсюду вірусу афрыканскай чумы, пра наяўнасць якой ёсць ускосныя сведчанні. Апроч таго, гэтаксама ад сёння украінскім суб'ектам гаспадарання забаронены імпарт беларускага малака і яго вытворных. Адмыслоўцы сцвярджаюць, што Беларусь сістэматычна парушае парушае ветэрынарна-санітарныя патрабаванні Украіны, расказвае Ігар Карней.
Украінскія ўлады маюць намер абмежаваць імпарт беларускай мясной прадукцыі да высвятлення ўсіх акалічнасцяў. Нягледзячы на запэўніванне беларускай улады, што ніякіх падставаў для гэткіх абмежаванняў няма, факты сведчаць на іншае. Так, у сярэдзіне лютага на Гарадзеншчыне было знішчана свіное пагалоўе з прыватных падворкаў. Улады падаюць гэта як вучэнні па барацьбе з афрыканскай чумой. Аднак прадстаўнік дзяржаўнай ветэрынарнай і фітасанітарнай службы Украіны Анатоль Ацадчы не выключае, што масавае знішчэнне свіней у Наваградскім раёне насамрэч абумоўлена выяўленнем вірусу.
Понятно, нас ответ пивоварчика, главного ветеринарного инспектора, не устраивает. Во время учений не уничтожается поголовье в частных хозяйствах. И мы прекрасно понимаем причины уничтожения. А нам пытаются, извините, лапшу на уши повесить. Провели учения и уничтожили поголовье из частных хозяйств. Ну, ребята, посылаем официальный запрос, и на официальном уровне нам начинают украинскую мову клеить и дурня.
На одном из менских мясоперапрацовчих комбинатов, які поставляє свою продукцию во Украину, здивленные подобными заходами. Отказная супрацовница каже, что няма ніякіх аб'ектыўных падставаў падазраваць беларускі бок у спробе падмануць украінскіх партнераў і не выключае, што лабараторныя даследаванні праводзіліся з парушэннямі.
Неізвестна, што як эта прадукцыя туды папала і як адбіралася.
Ад 1 сакавіка дзяржаўная ветэрынарная і фітасанітарная служба Украіны прыпыніла ўвоз на сваю тэрыторыю малочных прадуктаў з Беларусі. Такое рашэнне абумоўлена сістэматычным парушэннем беларускімі вытворцамі санітарных патрабаванняў. Цягам толькі лютага органы ветэрынарнага контролю выявілі шэраг выпадкаў, калі ў беларускім малаце перавышаліся максімальна дапушчальныя ўзроўні рэшткаў медычных прэпаратаў. Абмежаванне мясных і малочных паставак з Беларусі можа наўпрост ударыць па спецыялізаваных крамах беларускіх харчоў, якіх апошнім часам багата з'явілася па ўсёй Украіне.
Перапрацоўчыя прадпрыемствы Гомельскай вобласці пастаўляюць на экспарт каля 500 тысяч тон малака і малочнай прадукцыі і блізу 200 тысяч тон мяса і мясных прадуктаў. Значная доля вырабленага харчу, асабліва масла і малакапрадуктаў, экспартавалася ва Украіну. Як забарона Украіны на ўвоз беларускіх харчоў паўплывала на працу гэтых прадпрыемстваў? Інна Студзінская.
Прадстаўніца Гомельскага мяса-малочнага холдынгу ў пытаннях знешнеэканамічнай дзейнасці пацвердзіла, што аўтафургоны з малочнай прадукцыяй былі спыненыя на ўкраінскім памежным пераходзе ў Новых Ярылавічах. Цяпер гомельскія вытворцы тэрмінова шукаюць іншыя рынкі збыту і перш за ўсё ў Расіі, бо ў краіны еўразвязу сваю прадукцыю беларускія вытворцы так проста накіраваць не могуць.
Каўбасныя ізделія, цельнамалочная прадукцыя в Евросоюз не пастаўляецца. Для Евросоюза должны быць аттестованы заводы, а в дальнее зарубежье логично, что поставляются те продукты, которые выдерживают сроки годности и реализации. Это сухое молоко, масло животное. Но на дальние территории никаким образом не отправить ни колбасные изделия, ни молочную продукцию.
Тем часом у Киеве и Житомирской области без белорусских харчовых выработок застаются три гандлевые представительства. Адмыслово створенная деля просовывания мясо-молочной продукции гомельских вытворцев на украинском споживецким рынку. На Калинковицком мясокомбинате так само поведомили, что сегодня навод не грузили машины во Украину. Комбинат, что месяц на Кирову 30-40 тонн колбасных выработок у Киев.
Запрет разосланы, все посты мы не можем погрузить. Нас не пропустят через границу. Пока там будут решаться эти вопросы, будем делать больший упор, скажем, на рынок Российской Федерации.
Представник мясокомбинату не ведая, кольки будет рывать забарона. Зараз тут вывучают магчимость додатковой поставки мясных выработок у Россию.
На сайте «Свободы» вы можете отказать на пытание, ці ёсць у Беларуси африканская чума. По выниках опытания 87% отказывают «Ёсць, я не веру уладам». Каля 9% отказывают «Ёсць, у меня сдохла свинья». И каля 4% верить уладам и лечить, что такой чумы у Беларуси нема. Нагадаю, что брать удел у опытания вы можете так само на нашем Фейсбуку и у Твиттере.
Ці сядзець у дэкрэце ўсе 3 гады? Навошта дзецям няня? І як застацца прафесіяналам, калі ты мама? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сталі відомі умови забудови білорусько-китайського індустріального парку. Поводле їх у Білорусь приїде каля 600 тисяч китайських спеціалістів. Дачники Смолявіцького району дослали Олександру Лукашенку листи протесту супроть будівництва білорусько-китайського індустріального парку на місці їх летища. Розказує В'ячеслав Кулік.
Сподарення Олена, яка допомагає оформляти на поштамці у Мінську пересилку собраних у Смолявіцькому районі підписів, повідомляє.
Підписуються самі садоводи, члени їх сім'ї, їх друзі, відпочиваючі, рибаки. Самі говорять, дайте мені. І вони приносять по 30, по 40 підписів. Це йде якась масова волна, яка просто наростає.
З розмовця свободи нагадують, що свої проблеми вони спробували обмірковувати з чиновниками і депутатами. Однак ті нічого певного сказати не можуть, бо самі не володають докладною інформацією. Говорить сподар Тамара и Ирина.
Информация о парке засекречена. Люди волнуются, не спят, бабушки плачут, кто-то покупает новые участки. То есть я считаю, что за это уже кто-то должен ответить.
В Смолявическом исполкоме, когда мы были на собрании у Загорцева, там был задан вопрос, а почему 600 тысяч китайцев будут работать? На что было отвечено? Это одно из основных требований инвестора. Комментировать нечего.
Информационную и юридичную допомогу дачникам обеспечивает громадянская компания «Говори правду». Сегодня активист этой компании Михаил Пашкевич поведомил свободе, что мае копию будущего указа Лукашенко об умовах забудовы китайскими инвесторами индустриального парку. Далее с размотца свободы тлумачить.
Зараз мы нашли проект этого указа, чистовый, который сегодня-завтра там будет передаден на подпись. Сгодно этому указу, эти дачники не дарма попасились про свою землю. Практично у всех эти кооперативы, они трапили в зону побудовы. Больше за то, питание, когда нам казали, что это будет супольный белорусско-китайский бизнес. Нет, там только 40% белорусского боку, а это значит абсолютно китайский бизнес. По усіх контрольних питаннях.
Активіст компанії «Говори правду» Михайло Пашкевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Микола Чигирович з Новополоску. Еще протягивается зима, еще сядзясь у турме политвязни, але весна непозбежная. Магчыма, раскидывать цяпер улетки няма особливого сенсу. Але дзеля приходу весны я раблю то, что могу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухаць у нашай сённяшняй праграме пазней. У якіх умовах будзе адбываць пакаранне Алесь Бяляцкі? Мікалай Статкевіч ацаніў дэмарш еўрапейскіх амбасадараў. Навіны з жыцця палітвязняў.
Алесь трапіў у карантын бабруйскай калоніі, і зараз ад яго не будзе звестак тыдні два, а то і месяц, паведаміла пра мужа пра абаронцу Алеся Бяляцкага ягоная жонка Наталя Пінчук. Якія умовы і якое абыходжанне чакае Алеся Бяляцкага ў бабруйскай калоніі? Лідар арганізацыі дапамогі вязням «Платформа», былы палітвязень Андрэй Бандарэнка адбыў у гэтай калоніі больш за год. Што да пабытовых і вытворчых умоваў, кажа Бандарэнка, гэта адна з тых калоній, пра якія кажуць добрая, калі параўноўваць з самымі непапулярнымі, прыкладам Жлобінскай ці Аршанскай калоніямі. Але это калі вязень падпісвае паперы аб прызнанні сваёй віны і абяцае стаць на шлях выпраўлення. Андрэй Бандарэнка гэтых папераў не падпісваў і зведаў на сабе, што значыць быць пад ціскам адміністрацыі. Яго некалькі разоў кідалі ў карцэр, ягоныя лісты скаргі губляліся, да яго не даходзілі лісты сваякоў. Скардзіцца нагляднаму пракурору было бессэнсоўна.
Надзору гэта практычна тое ж самае, што і адміністрацыя калоніі, і звяртацца да яго няма ніякага сэнсу, і ён не будзе станавіцца на тваю пазіцыю і бараніць твае правы, а будзе рабіць усё, каб дапамагаць адміністрацыі калоніі вырашаць свае пытанні.
Паводле Андрэя Бандарэнкі, у бабруйскай калоніі даволі развітая вытворчая база і можна знайсці занятак па душы, працаваць на вытворчасці драўніны ці быць заўгасам, але зноў жа пры ўмове лаяльнасці і прызнання віны. 1 сакавіка вязень калоніі Відзьба 3 Андрэй Санікаў даслаў жонцы Ірыне Халіб кароткі ліст, з якога яна зрабіла выснову, што ён зноў доўга не атрымліваў ад яе лістоў.
Ужо тыдзень ад нас ён не атрымлівае лістоў, хаця я пішу яму кожны дзень. Значыць, ад мяне лісты зноў не даходзяць. Хотя нічого політичного я там не пишу, тільки на теми побиту, данькіного виховання і так далі, більш нічого.
Миколай Статкевич підтримав санкції Еврозв'язу. Про гэта стало відомо жонці былого кандидата на президента Марині Адамович, яка сьогодні навідала Могилевську турму.
Я подякував європейцям, сказав, що гэта знак солідарності. Сказав, що за волю змагаються живі люди і такі, як у Косках, неефективні санкції, як запрет на уїзд і відкликання послов, поки показывают, что мы маем рацию и свет за нами, что идеалы свободы еще нечего варты.
Вязня Глыбоцкой колонии Дмитра Дашкевича перевели с карцера у помешкания камерного типу. Невеста Дашкевича Наста Положанка поведомила, что с ним сустрелся у колонии адвокат.
Видится, так здоровье не скажется, выглядая некий.
Наста Палажанка, так само з двома іншими номінантками, отримала сьогодні премію ім'я Світлани Наумової. Компанія «Говори правду» уручила гэтые премії. Лепшими у кожній з трьох номінацій – журналістика, політологія і премія для молодих політиків «Надія» – були признані Світлана Калінкіна, Валерія Костюгова і Наста Палажанка. Подробязниці подає Галина Абакунчик.
Премію ім'я Світлани Наумової компанія «Говори правду» вручає першиню. Іна була заснаваная неўзабаве після смерті вядомага політолога і активістки компанії Світлани Наумової, якой не стала летась у сакавіку. Про гэта паведаміў, адкрываючы церемонію знагароджання, адзін з лідараў компанії Александр Фядута. А кіраўнік компанії «Говори правду» Уладзімир Некляев прачытаў з гэтай нагоды верш.
«Вспомнився мне лов у лесе зімовым под рынцелями, як учую у шипах. Человече, ощерился зверь. Наумова вот не выносила этот пах тюрьмы. У нее у природе, у генах было помкнение для свободы. Тому и она с чистой науки, с политической науки пришла в компанию «Говори правду». И эта премия, которая заснована у ее гонов, это премия найперш за интернет. И я веншую с тем, что Беларусь этих людей мает. Дякую.
Атрымаўшы ўзнагароду з рук свайго калегі, былога старшыні Белтэлерадыёкампаніі паэта Геннадзя Бураўкіна, Светлана Калінкіна адзначыла.
Я не раз атрымоўвала прэміі, але ўсе яны былі за межамі Беларусі. На нейкай такой апошняй прэміі я нават у прамове падзякі сказала, што калі я ў Беларусі атрымаю прэмію, для мяне гэта будзе знакам, што чорны перыяд на маёй радзіме сканчаецца. І вось яна гэта прэмія, сімвал зменаў, я думаю, что тяжкая полоса на моей родине, и она скончается.
На церемонии узнагороджения присутничали такие ведомые особы Украины, как Александр Вайтович, Станислав Богданкевич, Радим Горецкий, Зинаида Бондаренко и многие другие. Менавіта яны вызначалі найлепших помеж претендентов. И, как поведомили организаторы, ни один из кандидатов не заставался без их голосов. Завершаючи церемонию узнагороджения, один из старшинь оргкомитета Владимир Дунаев подсумовал.
Это премия не только за профессиональные заслуги. Это премия прежде всего за честность профессии, за то редкое качество, которое далеко не всегда присутствует у профессионалов и далеко не всегда сочетается с профессионализмом. И в этом смысле премия наша очень редкая, поскольку за честность очень редко награждают. Спасибо вам за то, что вы разделили наше торжество.
Сказал один сустаршиню аркомитету Владимир Дунаев. Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Еўразвяз плануе бліжэйшым часам пашырыць спіс неўязных. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі абвяргае інфармацыю, што Менск рыхтуе адказ на санкцыі спіс невыязных. Да канца тыдня ўсе акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краін Еўразвязу пакінуць Беларусь. Украіна забараніла ўвоз з Беларусі мяса з-за страху афрыканскай чумы. Стали вядомыя умовы забудовы беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Паводле іх у Беларусь прыедзе каля 600 тысяч кітайскіх спецыялістаў. Дачнікі Смалявіцкага району адаслалі Лукашэнку лісты пратэсту супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку на месцы іх лецішчаў. Кампанія «Гавары праўду» абвясціла лаўрэатаў прэміі імя Святланы Навумовай. Імі сталі Святлана Калінкіна, Валерія Касцюгова і Наста Палажанка.